halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti 2 bisha December ee sanadka 2023. Idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qaadista cunuqabateyn tuubka ee Soomaaliya ku tilmaamay inay ka dhigan tahay in dunidu aamintay haatan in dowladda Soomaaliya ay hubkeeda maarayn karto.
Nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. Maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Soomaaliland oo kasoo horjeesatay qaadista cunuqabateyn tuubka ee Soomaaliya degmada Jalalaqsi iyo tuulooyin u dhow oo cunto la'aani ay ka jirto kadib markii webiga Shabeelle uu ku soo fatahay. Barnaamijyada martida mikrofonka iyo caweyska Washington na waad maqli doontaan hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii. Israa'iil ayaa maanta waxa ay duqaysay bartilmaameedyo marinka Gaza ee koonfureed iyadoo xoojisay weerarada ay soo cusboonaysiisay ee ka dambeeyey xabajoojin 7 qaadatay oo ay la gashay Xamaas, taasi oo keentay walaac xor leh oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah. Ugu yaraan 200 oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii dagaalku uu dib u bilowday subaxnimadii Jimcihii, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee Gaza, iyadoo Mareykanka uu ku booriyay Israa'iil oo ay xulufi yihiin inay samayso wax kasta oo suurtagal ah si loo ilaaliyo rayidka. Tani waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah in hore loo socdo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa sidaasina yiri Jimcihii kadib markii uu kulamo la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ee Dubai, isagoo soo gebagabeeyey socdaalkiisii 3-aad ee Bariga Dhexe tan iyo markii dagaalku uu bilowday, isagoo yiri waa wax aan si dhow u eegi doono. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa Jimcihii shalayto waxa ugu baaqay Kongareeska Mareykanka in si degdeg ah ay ugu dhaqaaqaan gargaar u fidinta Ukraine ka hor dhammaadka bishan, markaasoo kadib ay adkaan doonto in Kiev la siiyo gargaarka ay u baahan tahay. Si dhaqsi ah ayaan ugu baahanahay kaalmadaasi si aan u gaarsiino gargaar aan kala go' lahayn, ayuu Kirby ku yiri warbixin kooban. Kirby waxa uu sheegay in Mareyka uu filayo in Ruushka uu isku dayi doono in uu burburiyo kaabayaasha tabarta ee Ukraine jiiraalka sidii uu sameeyey sanadkii hore. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa isaguna sheegay Jimcihii inuu la kulmay taliskiisa militariga si uu markaas ugula hadlo sidii loo gaari lahaa natiijooyin la taaban karo sanadka soo socda dagaalka uu waddanka uu kula jiro Ruushka. Hadallada Zelenski ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu seexay wareegto lagu kordhinayo tirada xubnaha ciidamada qalabka sida ee Ruushka 170,000 lana gaarsiinayo wadar ahaan 1.32 milyan, sida ay sheegeen Kremlinka iyo wasaaradda difaaca ee Ruushka Jimcihii. Ciidamada dalka Filibiin oo ay taageerayaan duqeyno cirka iyo madaafiic ayaa dilay 11 looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin mintidiin Islaami ah meel u dhow tuulo ku taala koonfurta dalkaasi. Sidaasna waxaa maanta oo sabti ah sheegay mas-uuliyiin, waana mid ka mid ah weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa ee militariga ee ka hortaga fallaagada ee sanadkan. saraakiil ciidan ayaa sheegay in militariga weerarka ay qaadeen shalay kadib markii ay heleen xog sirdoon oo ku saabsanayd halka ay ku sugan yihiin. Hogaamiyaasha la tuunsan yahay iyo kuwa hubaysan ee dowla islaamiya iyo kooxda b i f f meel u dhow tuulada tawyan ee koonfurta magaalada datu hufar ee gobolka mugnudunaaw. Major Sabar Bulogan oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada gobolka ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay heleen meydka 11 qof oo ay ugu shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin muntadiinta kadib dagaal socday in ka badan 3 saacadood. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. warkaasina dhegeystayaal, waxaa uu kaga imaanayaa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan magaalada Washington d c. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa waxay soo dhaweysay tallaabada uu golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku qaaday cunaqabateyntii hubka ee sarreyd Soomaaliya in ka badan 30 sannadood. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dunidu haatan ay ku qanacday dowladda Soomaaliya inay tahay mid maarayn karta hubka, laakiin Soomaalida qaar ayaa aaminsan in Soomaaliya aysan haatan u baahnayn hub cusub, ayna marka hore habboon tahay in la qaado hubka ay rayidku haystaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wargaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
wuxuu ahaa safar dheer oo lahaa caqabadihiisa soona mara waddo lahayd qodxo badan oo maalinba meel ku soo hoyanaysay qaadista cunaqabateynta sarneed hubka Soomaaliya. Dowladihii kala dambeeyey ayaa isku soo dhiibay galka qaadista cunaqabateynta sarneed Soomaaliya. golaha ammaanka ayaase ugu dambeyntii ku dhawaaqay in Soomaaliya guud ahaan laga qaado khayraadda hubka sarneed muddo ka badan 30 sano. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey go-aanka golaha ammaanka.
sidaad ogtihiin 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen ay ka baayeen oo dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib, golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhacaysa Soomaaliya wuxuu kusoo rogay cunaqabateyn hub Soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo hub waaweyn oo laysku sii halliga aanan loo helin. Nasir Darre cunaqabateyntaasi 1992 bilaabatay way soo socotay, muddo dheeray soo socotay, way isbabadashay, waxyaaba badan oo kale kusoo kordhay, laakiin 1930 aa laga joogaa maalintii cunaqabateynta nala saaray. 1930-kaasna cunaqabateynta wayna saarnay, meelo badanna dabcan faa'iiday ka lahayd, meelo badanna culaysi ayay ka lahayd. maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan u sheego, cunaqabateyntaas horta Soomaaliya saaray waxay ahayd cunaqabateynta ugu dheereed ee taariikhda UN-ka weligeed dowlad la saaro ama dal la saaro ee taariikhda UN intay jirtay.
madaxweyne Xasan ayaa sheegay in adduunyadu muddo dheer ay hubinayeen in Soomaaliya ka jirta dowlad lagu aamini karo hubka, wuxuuna xusay inay buuxiyeen dhammaan shuruudihii ku qarnaa qaadista cunaqabateynta sarneed hubka Soomaaliya tan iyo 1991.
nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka, adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa. shuruuc iyo nidaam iyo maxaan ku raad siyaasaad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay. dowladdu way ku adkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka uu dalka kusoo qulqulaya. intaba dalkeennu waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan loo hambalyo. dowladdeenu maanta waxay soo gaartay meel naloo qiray dalka Soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah.
dadka degan magaalada Muqdisho qaarkood ayaa ka aragtay dhiibta go-aanka golaha ammaanka Soomaaliya ka qaadeen xayiraadda hubka.
magacay waa Cabdicaziis Jirde. cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya laga qaaday waa tallaabo dowladda ay qaaday, dowladihii ka horreeyay inay soo bilaabeen. madaxweyne Xasan naadirtan ugu dambeyn golaha amniga qaramada midoobay ay ka qaadeen uu ku guuleystay. marka waa mid bogaadin mudan, soo dhaweynna mudan, waxaana ka tari doonta qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. haddii hadda la fiiriyo waxyaalaha wax ka tari doonta waxaa ka mid ah haddii lagu qalabeeyo ciidanka xoogga dalka hub ka duwan hubka hadda haystaan, cadowga ka soo horjeedo ama dagaalka dadkii kula jiraanne hubka ay kula dagaalayaan hub ka duwan helaan, waxay awood u yeelanayaan in dib u xoreynta iyo shaqada hadda socoto ciidamada ay wadaan inay guulka gaaraan soona afjaraan caqabadii hore haystay.
Cabdibare Cismaan, waxaan u arkaa cunaqabateynta hubka xilligan in lagu degdegay, ayaan u arkaa sababto ay tahay Soomaaliya maanta uma baahna hub, balse waxay u baahan tahay xasilooni iyo in lagu sameeyo hub ka dhigis tii hore ah, waayo guri walba maanta qoriba ayaal islaamaha haysta, cid waliba way haystaa, iyadoo tii hore hub ka dhigis lagu sameyn oo dadkii la dejin oo ciidamadii weli ay ciidan beeleedii isugu jiraan iyo ciidamo caadiya oo aan si wacan loo qarabayn in haddana hub waaweyn lagu soo daabaro, anu waxaan arkaa in lagu degdegay.
Laakiin Soomaaliya waqti dheer bay raadinaysay hubkan, hub dowlad Soomaaliya helaysoo noqona, maxaa ku jaban
in gudaha laga shaqeeyo gudaha la dejiyaabay ahayd yaa damaanad qaaday hubkaasi inuu gacanta u geli doono beelaha ama dad kale imanka waa iska hubaysana magaalada jooga, xitaa shirkada waxaa jira ka hub badan dowladda oo intaas oo huba haysta oo aan xitaa weli si wacan ugu diiwaangelin. Waad og tahay cabdiqaadir hubku inuu guri walba yaallo, kii hore horta ma la diiwaangeliyey, ma la xareeyey, ma la rejister gareeyey, hubku waa inuu horta marka hore ciidanka uqura gacantiisa ku jira, maaha inuu cid walba dee maanta waad og tahay cid walba gacanta ugu jira. Magaalada Muqdisho markii dhibaatada ku dhacday waad weyn hub lala soo baxay iyo xadiga iyo faraha uu leeka kaamil la qareebiyey.
markii meesha ay ka baxday dowladdii dhexe Soomaaliya horaantii 1990-yadii ayaa dowladda Soomaaliya saartay una qabatay hub, waxaana xilligaasi dowladda Soomaaliya u arkayeen inaan lagu aamini karo hubka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, Soomaaliland ayaa waxa ay kasoo horjeesatay tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunaqabateynta hubka oo uga qaaday Soomaaliya. Waraal ka soo baxay Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliland ay walaac xooggan ay ka muujinayso kana soo horjeedo cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya. Qoraalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliland ay aaminsan tahay in qaadista cunuqabateynta hubka ay halis ku tahay mandaqada Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka.
biyaha magaalada horta boqolkiiba 80 waa galaan tuulo hadda wabiga ku taalla oo hadda haddana fiyo ma jirto, waa wada go-do kurtigood, laakiin townkii magaalada boqolkiiba 80
haatana bartamaha Soomaaliya cunto la-aan iyo xaalad bini-aadminimo oo khatar ah ayaa waxaa laga soo sheegayaa degmada Jalalaqsi iyo deegaano hoostaga kadib markii webiga Shabeel uu oodo soo jibiyey kuna fatahay deegaanadaasi. Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere ayaa xaaladda halkaasi ka jirta waxaa ka wareystay wariyaheena V O A gobolka Yuraan Xuseen Xasan Dhaqane.
biyaha magaalada horta boqolkiiba 80 waa galaan tuulo hadda wabiga ku taalla oo hadda haddana fiyo ma jirto, waa wada go-doon kurtigood, laakiin townkii magaalada boqolkiiba 80 way galaan hadda baadiyihii u baxu waayaan hadda biyaha ma fac, hadda dadka odayaasha horumarka adduunyada hal qarni ka hor u dambaysa leeyaa boqo oo talyaanigii uu xirayaa hadda bax.
marka maxaa saameyn oo magaalada ku yeesheen markii ay galeen?
saameynta ay ku yeesheen awalna roobabkii mahiigaanada ahaa saameyn ku yeeshay oo degmadaanu wada laamiga soo gashay, malaha baabuurtii loorka raashinka albarafu isu istaaga buurta ku soo dego loorka boliiska oo boliiska buurka la yidhaahaa hadda $40 ka ah magaalada, nalka sixirbararkaas dadkii sixirbararkaasaa qabsatay, dadna awalna waxay ku noolaayeen beeraha oo beeraley ahaayeenoo beertiis haddana 3 daaw uma bixin oo 3 sano uma bixin, sababa aad u arkayseen weligay ma arkin qof bini-aadan hoos cunaayo, waa markii iigu horreysoon arko baahi waa arko qofka baahi hayso arkay, laakiin haddana baahi coos kuu guhiis oo raax kala jiniinka aad marisa la weyhayo markaa ka hor ma arag, waxaan maqli jira dadka tahriiba kaayadoodii cabeenaan maqli jira, marka tahriib waa macnaha waxa waaye mugta adigu nolol raadi iyo kibir iyo baalka ku geeyay wacdo biyaba saca helayo haddaad iyo baxda kaada cabto, waxaa waaye mugtahay waa walaxa adigu dooratay, laakiin qof gurigeedii joogta oo waxay ku cunto weysay oo coos laf ka raadis horta nolosha horta gobolka hartaasay male biibaxadana waa saa-id, baahi iyo biyo iyo waxaa iskugu darmay iyo rafaad qof kasta xataa gobolka Hiiraan iska dhaafa degmada aad dadka waxaa jira jaalida aha jira dibadaha war degmada aad ka tagteen oo dadkiina ay joogaan war hooyada hadda inay saas gaarin way ku soo socotaa, hooyo Soomaaliyeed maanta day hoos cunayso oo aad ku fiirsato hooyada birisida noqonaysa mogta dhibaato laisku fiirsa ilaa
marka meesha ugu daran oo dhibaatada aad ku aragtay ma gudaha magaalada Jallaqsiba mise waa tuulooyinka?
Waa hadda meesha dhibaatada ugu badan ku soo arkay tuulooyinka waaye Durgoosaliga meesha, laakiin tuulo kale waaba qalbigaaba ii diidaba, waayo haddii aad hooyadii hadda cowska cunaysayaad si kama ugu tagay. Haddaan soo noqdana hadda hay-adihii degmada jooga waxaan eray war hal qarash hal arusho garaasatadii wixii aan isku arusho si hadda aan dadkii hadda cowska cunayay inta aan dowladda gaarin degma ahaan iyo bulsho ahaanan waxaan idhi muxsinin noqda sadaqa la baxo dadka cowska cunaya, war cawa sii nooleeya inta aan dad ka helayno gurbad ka helayno. Marka howlahaasaan hadda usabcad tuulo kale maba tegi karinba saa, laakiin waxaa qiyaasi kartaa qof weyn markaa taba mas-uula qofkii beer ku noolaay beertiina 3 sano u bixin xoolo kalena aan lahayn wiilna uu dibad u jirin qof kale u shaqeysan iyo baxdana aan soo xoogsanin biyana ay goodoonsheen dhacyaha iyo yaabkooda xataa waxay yihiin bixi anaa doon ku tegi. Marka dadka saasay wada goodoonsan yihiin dhibaatadaasaa wada haysato ilaahana kor qaadi kara. Laakiin qof kastoo bini aadana oo gobolkan kasoo jeeda ama Soomaaliya ama bini aadana qof dib dabqada leh ummadda waxa waaye waxay rabaan in la garab istaago, dadku waa ba-aan. Marka hay-ad hadday tahay, hadday dowlad tahay, hadday qof kastoo damiir la ay taaba, dhibaatada meesha aan kusoo arkaa uun muuqata sidayna ay weli u dhaflacda oo lama daawin.
Kaasina dhegeystayaal ah waxa uu ahaa Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo xaaladda ka jirta Jalalaqs ugu warramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Fadhi wada jira oo ay yeelan lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta furmi waayay kadib markii uu hareeyo buug ku saabsanaa ajendaha fadhiga. Xildhibaanada qaar ayaa hor istaagay in la furo kulankaasi iyagoo diidanaa ajendaha miisaaniyadda. Warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kal fadhiga afaraad ee dhowaan u furna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan ku bilaabanaya muran siyaasadeed iyo buuq xareynaya fadhiyada golaha. Fadhi lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maanta ajenduhuna wahaa ka doodista miisaaniyadda ayaa lagu guuldareystay inuu furmo kadib markii xildhibaanada qaar ay hor istaageen. Xildhibaanada keena dooda ayaana qaddaynin mowqifkooda siyaasadeed, waxayse sheegeen inay diiday yihiin ka doodista miisaaniyadda iyadoo la keenin xisaab halka miisaaniyaddii ka horeysa middan. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana lagu wada maanta inay si wada jira kaga doodaan arrinta miisaaniyadda. Xildhibaanada qaarkood oo la hadlay v o da ayaa khusa hadda inay rabaan marka hore in la keeno xisaab xirka. Waxaase jira dooda waaweyn oo ku bilaabanaya kalfadhiga afaraad, gaar ahaan aqalka hoose ee golaha shacabka. Xildhibaanada qaarkood ayaa qaba dood sheegaysa inay hadda diidan yihiin guud ahaan sida wax ku maamulayso xukuumadda talada haysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo. Waxay diideen xildhibaanada qaar oo doodahooda ugu waaweyn ay salka ku haysaa wax ka beddelka dastuurka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan furaya kalfadhiga afaraad ee labada aqal ay joogeenna waxau sheegay dowladdu haddana doonaysa in wax kabeddel lagu sameeyo haykalka siyaasadeed ee maamulka dowladnimada Soomaaliya, taasi oo dowladdu hadday rabto in la sameeyo madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadda laga dareemaya guux siyaasadeed meelaha qaarna waxaa ka abuurmay kudla siyaasadeed oo sheegeen inay rabaan inay toosiyaan baarlamaanka waasay hadalka u dhigeen. Xildhibaanada golaha shacabka hadda waxay u qaybsan yihiin laba garab marka la fiiriyo guuxa siyaasadeed ee bilowday. Waa mucaarad si weyn kaga soo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxayse hadda mucaaradadu ay ka kooban yihiin kala duwan sida ay sheegeen xildhibaano xog ogaal oo ku sugnaa golaha oo aan la hadlay. Qaarkood waa kuwa doonaya wax ka beddel lagu sameeyo xukuumadda, ujeedkuna uu yahay kamid noqoshada xukuumadda cusub ay imaan doonto, halka qaarkood ay si weyn u diidan yihiin wax ka beddelka dastuurka iyo in hadda hanaanka Soomaaliya qaadanaysay heykalka siyaasadeed ah madaxweyne ku xigeen. Si kastay haatase, hadda waa bilow marka la fiiriyo kalfadhiga afaraad, dooduhuna waa mid hadda bilaabanaya, waana fadhiyadii ugu horeeyo hadda ayaana xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediya.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartan dhegaysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun u soo dhawaada barnaamijka martida microfoneka dhowaan magaalada London ee dalka Britain waxaa booqasho ku yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Dr Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madax kale oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaanniga Britain booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay dad ka rogmanayaan deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa kale oo jira in ay dowladda iminka joogta dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab barnaamijka martida microfoneka waxa aynu ku eegaynaa natiijadii booqashada madaxweynaha iyo ballamihii ay dowladda Britain u qaaday waxaana inoogu marti ah danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Ingiriiska Cabdulqaadir Axmed Khayr danjiri aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhowow barnaamijka martida microfoneka
waa mahadsan tahay Cabdixaafid waa dhow
danjiri Cabdulqaadir saad ka warhayso dhowaan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa Britain yimi kulamo ayay la yeesheen madaxda dalkan ra-iisul wasaaruhu ku jiro ballamo ayaa jiray natiijooyinkii ka soo baxay booqashada madaxweynaha bal nooga waran
waa mahadsan tahay walaal toddobaadkii hore madaxweynaha ayaa nagu soo booqday magaalada London waana garan kartaa waa markii ugu horreysay oo madaxweyne Soomaaliyeed halkan lagu soo dhaweeyo muddo dhowr iyo soddon sano iyadoo safaaradda furan tahay afartan sano ku dhawaad ayaan u malaynaa inay tahay waqtigaas marka booqashadan muhiimad weyn ayay u lahayd madaxweynaha markuu halkaa yimid madaxweynaha wuxuu ahaa madaxweynaha keliya oo lagu casuumay shirkii caalamiga ahaa oo UK ay halkan ka furtay oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska ay wada fureen oo looga hadlayay global food security amniga cuntada looga hadlayay shirkaasna waa shir muhiim u ah wehaado badan oo caalami ah iyo wadamo badan ay kasoo qayb galeen sababta madaxweynaha lagu casuumayna waxay ahayd baahida badan oo loo qabo iyo dhibaatada Soomaaliya ay soo wajahday muddadii dambe waxay u dhaxaysay abaar iyo fatahaad marka iyadoo wadanka dhibaatooyinkaas badan ka jiraan madaxweynaha ogtahay muddo dheer wuxuu ku maqnaa dhuusa mareem oo dagaalkii ku jira oo muuqaalkiisa uu ka muuqday oo madaxweynaha timihii iyo garkii ayagoo ku baxay isagoo gacanta u shakaalan tahay oo qalitaan soo maray oo wuxuu caafimaadkiisa boqolkiiba boqol ahayn iyo haddana wuxuu soo hogaamiyey wafdi culus oo halkaa yimid oo kamid ahaa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda wasiir dowladda madaxtooyada iyo dhammaan dadka kale oo kala shaqeeya xafiiska madaxtooyada iyo safaaradda oo soo dhaweysay marka booqashada muhiimadeeda koobaad taasay ahayd in horta shirkaas la furo madaxweynahana khudbad ayuu ka jeediyey muhiima intaanu shirka furina waxay gooni isu arkeen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waddankan Sunak oo ahayd markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isbartaan oo isarkaan oo kala hadlo xaaladda Soomaaliya iyo warbixin uu ka siiyo
waa hagaag kulamo sida aad sheegtay wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha madaxdii la socotayna waxay la kulantay madaxda kale ee waddankan marka waxyaabaha laga wada hadlay maxaa ka mid ahaa bal adigoo soo koobaya danjir Cabdiqaadir
waxyaabo badan laga wada hadlay runtii ra-iisul wasaaraha keliya lama kulmin madaxweynaha markuu ka tegay wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda cusub oo ogtahay inuu ahaan jiray ra-iisul wasaaraha waddankan Lord David Cameron oo Soomaaliyana aad u yaqaano oo ogtahay ra-iisul wasaarihii bilaabay kulamadii London lagu qaban jiray loo qabtay xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweyne Dr Xasan Sheekh oo ahaa madaxweynaha markaas joogay taarankiisii hore oo halkan London lagu qabtay marka runtii wadahadal dheer yeesheen oo wafdigii madaxweynaha buu kala hadlay xiriirka Soomaaliya xaaladda meesha marayso dagaalka argagixisada halkuu yahay dhaqaalaha maxaa horumar la sameeyey waxyaalahaas oo dhan madaxweynahana runtii waddanka Ingiriiska hadda iyo Soomaaliya xiriirkooda wuxuu maraa heerka ugu fiican ayaan dhihi karaa intii aan qaadan xorriyadda marka kulamadaas badan u yeeshayna waa ku kala sheegsheegi karaa siday u dhaceen iyo sidii maaragtay wax ka soo baxay
marka maxaa ka soo baxay taas ayaan doonaynaa inaan ogaano
horta tii ugu horreysay waad ogtahay oo waad ka aragtay khudbadii uu jeediyey ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Sunak oo ku ballanqaaday shirkii markuu ka hadlay in boqol milyan oo pound lagu caawin doono Soomaaliya si xaaladahan Soomaaliya u dhexiso abaarta iyo fatahaadda iyo keentay in cuntadii isku filan wayso looga saaro marka taasna waxay noqon doontaa waxyaalo badan oo kala shaqeyno sanadaha soo socda dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya ka wada shaqeeyaan iyo hay-ado badan oo waddanka Ingiriiska ka howlgala oo sidii ama technology ahaan loo caawin lahaa sidii loo sameyn lahaa waxyaalo fara badan oo ka hortaga dhibaatooyinka xagga environmentiga oo kale
isbedelka cimilada waa tahay danjir Cabdiqaadir boqol milyan oo dollar ayay dowladda Britain ku ballantay inay Soomaaliya siin doonto dhaqaalahaas sidee Soomaaliya loo gaarsiinayaa ma hay-ad baa loogu dhiibayaa ma dowladda ayaa toos loo siinayaa
goormase ayaa dhaqaalahaas dalkii gaaraya inagoo og iminka inay dhibaato taagan tahay oo meelo badan oo kamid a Soomaaliya ay fatahaado aada u xumi ka jiraan?
Mahadsantahay madaxweynaha, runtii warbixin buuxda ayuu ka siiyey xaaladaha waddanka ka jira. Anagoo hadda abaartii kasoo baxnay, haddana dayrtii markii la gaaray oo haddana ku darsantay roobabka lixaadka lahoo elnini ee keentay iyo fatahaadaha oo dadkii beeraha abuuray xataa ay ka maaragtay biyaha qaadeen oo daadka qaaday, aada ayuu uga hadlay madaxweynaha. Wayna la socdeen iyagana wayna garisteen, waana sababta uu ra-iisul wasaaraha Ingiriiska u ballan qaaday £100 million oo pound in lagu bixiyo sanadada soo socda. Habka loo bixin doono iyo waqtiyada la bixin doono iyo waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalaha loo baahan yahay dadka technical teamka inta la fariisto, inta sano ay qaadanayso, inta ay muxuu ahay habkii loo bixin lahaa, ma toosa Soomaaliya loo siinaa, ma hay-ada Ingiriiska ka howlgala ayaa la siin doonaa, iyo horta sidee la rabaa in looga hortago khubaro inta la fariisiyo, waxaa la rabaa in laga hortago dhibka anagana haysta sidee loogu hortegi karaa si uusan usoo noqnoqonin. Ilaa sanad walba hadda waa soo noqnoqotaa, waa aragtay abaartii fatahaadii, haddana abaartii way soo noqotaa. Marka tan ugu muhiimsan horta la rabo in laga hortago taas waay. Marka anagana waa ka shaqeyn doonaa insha allah hay-adaha, haddaba wafdigii cusub culusaa la socday madaxweynaha, hay-adaha muhiimka u ah Soomaaliyana halkan way iman doonaa, qaarna xagga way tegi doonaan, waa laisla falanqayn doonaa. Markaas la fariisto ayaa qorshe la dejin doonaa muxuu ahay sidii loogu howlgelin lahaa. Hadda waa ballanqaadkii, maadaama shirka madaxweynaha wax ka furay dowladda Ingiriiska, ballanqaadkii koowaad ay samaysay waa tilaabadii koowaad,
waa tahay
ayaa faahfaahinta loo geli doonaa
inshaallah. Waa tahay Danjir Cabdiqaadir, maadaama oo adigu tahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan Britain, safaaradina ay dalka ku taalo, madaxweynaha ma ka wada hadasheen adigu sidii aad dowladda Ingiriiska arrimahaas ugala shaqeyn lahaydeen? Haddii aad ka wada hadasheen, doorkiinu muxuu noqon doonaa?
Waa run, haa, safaaradda halkan markii la furay, awal dowladda Ingiriiska waad ogtahay 10 sano muddo ah waxay ku leedahay xamar safaaraddooda, laakiin anaga halkan safaarad kumaana lahayn. Marka xiriirka halkan kama soconin, wuxuu ka socday un dhinaca Muqdisho iyo safaaraddooda basa. Marka hadda waad garan kartaaba safaaraddan London oo sanad ka yar furan, hadda sanadkaana la furay bilowgiisii, sanad ka yar furan ayaa madaxweynaha waxaa lagu maamuusay booqasho heer sare ah oo la kulmay intaasoo hay-adood iyo intaasoo maaragtay dowladda ka tirsan. Waxaan kaloo la kala saxiixday heshiis uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Aruse uu saxiixay iyo wasiirka Afrika oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mitchell. Heshiiskaasna waa heshiis partnership oo labada dhinac wadan inay ka wada shaqeeyaan waxyaalo aada u fara badan, dhinac walba leh, xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga horumarka, waxyaalahaasoo fara badan rabo in laga wada shaqeeyo. Marka safaaraddan marka waxay hadda awood u yeelatay in xiriirka labada wadan ay gaarsiiso heer uusan weligiis gaarin iyadoo muddadaas kooban furan.
Hawlahan ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya iyo Ingiriisku ka wada hadleen, ka safaarad ahaan door ma leedii ka siiyaada hawsha halkaa kasii anba qaadaan?
Haa, madaxweynahana arrintaas aad ayuu u ammaanay in safaaraddan iyadoon helin caawimaadda ay u baahnayd xagga dowladda, maadaama dagaalka argagixisada lagu jiro, in ku tashatay loo istaagay shaqaalaha halkan ay fureen safaaraddan, iyagoo kaalmo aad u kooban ka helay dhowr qof oo jaaliyada kamida. Kadib marka madaxweynaha wuxuu ka mahadceliyey, wuxuuna aad u faraxsanaa markuu booqashada halkan ku yimid inay tahay booqasho miro dhal leh oo muxuu ahay laga ambaqaadi doono meel laga ambaqaaday leedahay.
Waa tahay dhinaca ammaanka ayaad danjira soo hadal qaaday dhinaca la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo iminka ay dowladda Soomaalidu ay iminka hawshaas ku jirto. Inta aad ogtahay Britain taageero cayiman oo ay dowladda Soomaaliya ugu ballan qaaday inay ka caawin doonto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, ma sheegeen?
Way jirtaa, haa, hadda muddo kooban oo laga jooga 2 bilood, dowladda Ingiriiska waxay ku deeqday £5 million oo pound oo loogu talagalay taakulada ciidamada deeqeen oy muxuu ahay taas way fidiyeen. Taasna waxay ugu talagaleen in ciidamada lagu taakuleeyo marka ay ku jiraan dagaalka ay joogaan. Ciidamada waad ogtahay wax badan ay u baahan yihiin in lagu taakuleeyo. Madaxweynaha wuxuu u ballansan yahay maalindhawin, waad aragtaan umanayna khudbadii madaxweynaha, golaha ammaanka uu fariisan doono maanta, bashir aa dhici doona, looga hadlaa in laga qaado cunuqabateynta hubka. Arrintaasna dowladda Ingiriiska aada ayay nooga caawisay in dowlado badan ay muxuu ahay nagu siiyaan codkaas sidii cunuqabateynta looga qaadi lahaa. Marka amniga waddanka waa muhim ayuu noo yahay. Dowladda Ingiriiska ciidamaheed yaa jira, ayay tababarto, magaalada Baydhab ay ku tababarto oo iyagana qayb ka qaadan doona dagaalka qaybtiisa labaad markii loo soo gudbo dhinaca Jubbaland iyo Koonfur Galbeed hadii la yiraahdo marka laga yimaado Central Somalia. Marka taasna dowladda Ingiriiska waxyaalo fara badan ayay dowladda Soomaaliya ka caawisaa xagga amniga iyo dhinacyada kalena oo hadda aan ku sheegay oo dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxyaalahaas kalena iyo xataa aan rabno inaan soo xirino mustaqbalka dhinaca waxbarashadana waa diyaar insha Allah.
Waa tahay haddii aynu usoo noqono dhinaca safaaradda, waxaad sheegtay in furista safaaradda ay dhowr qof oo Soomaaliyeed caawimo ay keeneen lagu furay, iminka sida ayaad wax u wadaan maadaama aynu ognahay inay safaaradda ku jirto guri kira ah oo qaaliya, xagee wax ka heshaan?
Safaaradda runtii weli hadda dhaqaale rasmi oo ku filan kamaanay helin dowladda iyo jaaliyadda labadaba. Marka adeegyada ay bixiso waxyaalaha ay ka hesha hadda ijaarka ay ku bixisaan labada bilood ijaarka waa iska dhibnay. Kadibna insha allah waxaa rajeynaynaa madaxweynahan uu ballan qaaday haddii la yiraahdo in safaaradda UKC aad loo taakulayn doono maadaama ay shaqo culus u hayso waddanka, jaaliyad aad u badanna waddankani degan tahay oo Soomaaliyeed, loona baahan yahay adeegyada boqolkiiba boqol inuu sidii la rabay isi ka si fiican inuu noqdo insha allah.
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Danjari Cabdiqaadir Axmed Kheyr.
Umahadsan tahay Cabdiqaadir.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. Toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Britain. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawal Ismaaciil ayaana soo jeedinaya martida microfoneka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waatan Caashi Ibrahim Aadan Caashicud.
ti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oon caawa idinku hayo qaybtii labaad ee aad sida weyn u sugayseen ee wareysigii aan bishii Sebtembar magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kula soo yeeshay fanaanada caanka ee Soomaaliyeed ee Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura. Qaybtan labaad ee barnaamijka ayaan u hakiyay kadib markii uu shil gaari ku dhaawacmay fanaanada odaygeeda Baashe Nasiib Wanaag. Waxaa ah in toddobaadkan aan barnaamijkan idiin soo gudbiyo maadaama ay xaaladda Baashe in badan soo hagaagtay. Barnaamijka caawa waxa ay fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura uga sheekaynaysaa jacaylkii muddada dheer soo jiray ee dhex maray iyada iyo Baashe.
jacaylkaygii khatarta ahaa waxaan guursaday 86-kii waxa la yidhaahdaa Baashe Muuse Xuseen baa la yidhaahdaa. jacaylkiina dhex marin oon ku guulaysanay waan isguursanay.
Maxaa suurageliyey in jacaylkii Hibe iyo Baashe uu muddadaas dheer jiro? Maxaase tiir jabi waayey u ahaa?
waxyaala in ku xakameeyaa jira xataa haddaad istiraahda qofka ka tasho ama isagu yidhaahda ka tasho mararaa la fulin baa jirta, waayo wanaagii iyo macaankii badnaa ayaa kugu xeeran oo joojinaya.
Waa caawa iyo caweyska Washington. heese fara badan baad qaaday Hibe oo munaasabado badan ku qotoma jacaylka marka laga soo tago, kuwa wadan aad qaaday, kuwa dalkii lagu difaacay aad qaaday, kuwa wax soo saarka ka hadlay aad qaaday. tusaale kale heestii gobonimada Maxamed Suleeman, hadda kor waxaad sheegtay markii lagu yiri Maxamed Suleeman aad la heesaysaa inaad aad uga heshay
aad iyo aad dadba Maxamed Axmed iyo Maxamed Suleeman iyo aad la hees lagu yiraahdo kor waa hooyeen taariikh waxaad galaysaa taariikhda galeen oo kale. marka labadaba runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa markuu Allah u naxariistay Xuseen oo faarax ugu yidhi waxaan ku doortay heesta qiimaha leh inaad fanaanka weyn ee qaaliga la qaado waxaan ku soo dhaweysay aan la malayn karin maxamed axmed kilbalki layidhi dayax lamoodi baad la qaadaysaan waxaan u soo dhaweysay aan la malayn karin markii ka horreysay aan cusbaa ee magool layla meel dhigay in la heesa heesta la yidhaahdo maxaa godad la godad lowe hagcalaan la qaaday
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dhalinyarada imikaan golaha oo hees uga gigsi badad le waa gadiisi.
waxay ka hadlaysay abwaanka heestaas way hortaqsad usagay ku dhacday. Waa qiso xaqiiqa. Laba xaasbuulaa labadiiba u heshiiyey. Markay u heshiiyeen maalintii dambe wuxuu yimi in annaga oo fanaaniin meel fadhina, markuu wuxuu yihi sheekadii buu nooga sheekeeyey, hees baan ka sameeyey buu yihi, heesta wuxuu noo doortay aniga Magool iyo Axmed Mooge. Marka anagu waxaan matalaynay labadiisii naagood, isaguna waxaad matalayay ninka la yidhaahdo Axmed Mooge.
Waxaan gowda ku hayaa gigo maran maran gowa, waxaan gowda ku hayaa gigo maran maran. Gadmadi horan lagu haya gahdeedan la golongolo, gadmadi horan lagu haya gahdeedan la golongolo, gacalto yadiiniga gabsate, gacalto yadiiniga gabsate, gacalto yadiiniga gabsate. Ullo walla gargaraye, ullo walla gargaraye, gab gabdhayo hogalab wana hagsan hoy gabte wagedini ay gabte
marka hadii ragga xaasaska badan la hadii dumarkay u heshiyaan xaaladooda ma sahlan
adduunyada ilaahay ninkigeed baan ku xidhnay ilaa rumaanu sheegaynaaye godad laa tahayo adigaa sidan oo adaa sidan oo
aad iyo aad hibo waqtiyo badanaa lagu wareystay marxalado badanaad soo martay marka war badan kuguma harin jacayl uun dadku ay kuu qabaan oo anigaan ka mid ahay maahe waxaan rabaa caawa inaan ku weydiiyo su-aal laga yaaba inaan hore lagu weydiin oo maybe dadkii hore kuu wareystay ama kaa sheekeeyey inay qaarkoodna mara awaaleen qaarna aanay kuba weydiin ama ay ku dhiirin weli jacayl ma ku soo maray
muxuusoo mari waay qof bilaadmi aan wax jecelin miya jira wii soo maray jacaylkaygii khatartaha waxaan guursaday 86-kii
waaya 86-kii adoo soo caqliyeysta oo caana oo dalkiiyo dhan haysta marka bal jacaylka wax ma ka taaban kartaa
waa laga taaban karaayo waxa weeyaan dee ninka imika way qaba weeyaan waxa la yidhahda baasha muuse xuseen baa la yidhahda maaragtay jacaylkiina dhexmarin oon ku guuleysanay waan isguursanay
marka ma jiraan mar haddaad fanaanadna ahayd sidaad qirtay jacaylna tiri wuu isoo maray oo xaajigaaga hadda u yahay baashe maasha allah heese isaga ka turjumaaya oo aad qaaday ma jiraa ama aad ka hesho oo heesaha uu ku dhex jira
haa way jiraan midi waa heesta la yidhaahda nafteyda samir yidhaahda sariyo hoos wuxuugu sheegaa markaan taladayda siiyo iyadoo niga sulugin kaasistay bay jiraa dawaata idiida haddana markaa wax qisadaa keenay mar baan xoogaa wax laygu yihi gabadh kala iyo meesha soo gashay markaan ka tashaday anigu ka laalaabtay wax jireenu ma ahayn sacuudigu joogay ana soomaaliyan joogay ayaa maxaydaanay igu soo noqday wuxuu yihi waxaas xumo kama jiraan wuu soo dhoofay wuu yimi marka maadaama wixii aan kolka hore inaan kala tagnay iyo wixii aan ku fikirayay socon weyno sheekadii been noqotay heestaa intii horta aanayn been noqonin baan u sheegay in isooraan iyo ninkale cabdikhadar cadsad khadrada ay saaxiibadeedu wayla fadhido wayla qabanqaabinaysay marka qisadii baan uga sheekeeyay inaan waxaan doonayaa jacaylkaas kan salgareeyo oon ka tago markaas allah u naxariistay wuxuu igu dhistooraan uma malaynay saaxiibna waanu ahaynay isaga iyo khatraba heystaa malaawaalkaabuu kolkaa sameeyuu leeyahay sidanaan idhaahda haddana sidanay noqotaa aakhirka ugu dambeysana waxa weeyaan nafteyda
sabirkalgacayl ilayn
iga mas-uule
naftayda sabir ilaada marka heestaas waa iska malaawaal bay ahayd
malaawaal maahe waxaan doonay baan unan kala tegno markay socon weyday sheekadii been noqotay kolkii horaan heesta qaaday markii dambena waxaa lagu daray intaa samaankula waaraya sida lagu
satrigu meeshuu qabsaday samaan kula waaraya
waslahestiunbeedkaasaalagu daray yaa intaa ka shaqeeyey
waxaa ka shaqeeyey sawiraan allah u naxariistay iyo cabdikhadar xasan midna laxan ku saaray midna midhaha khadrana oo yar qabanqaabinaysa allah u naxariistay
marka heestaas kalgacayl ilan igama suulo naftaaday si toos uga tarjumaysa
aad iyo aad
adaa iskale
aad iyo maanu mali ma samayn
maya aday kugu saabsan tahay marka ma jiraan heese kaloo adiga kugu saabsan oo jacaylada ka mid a
isla jacaylkaasuna waxa weeyaan xidig iyo wado waa markuu guursaday wuxuu joogay sacuudiga meel fiican buu ka shaqayn jiray cisbitaalka boqorka marka tii baan dabadna markii aan heesaha xidhayay aan taariikhdii dib soo qaatay xidigii oo waa adoo xiryasama ku nool baan isku xiisa baruroon xaqiiq isku jeclaanay istrabeba xaggaygii xaggaagaba adaaba iga yaqaan xasir iyo jacaylka
marka waxaad kula hadlaysay qaybo ku jira heesta dadka warxumatashiilka warka kala gudbinaya aan runta ahayn
sheekadaa hore unbay ku saabsan tahay laakiin waxaan ku xidhay fanka heesta
jacaylkaa saddex guu maraya
jacaylkaa sidii loogu talagalay ilaahay ugu talagalay uu fiican inkastoo kolley bilaadmiga soo yar maraan turunturooyin waa okay
weyd kasoo gudubtay marka jacaylkaasi muddo dheer uu jiray maxaa xusuusa oo uu kugu reebay
wallaahi xusuusa badan buu leeyahay aada u qiimo badan oo waxyaala ku xakameeyaa jira xataa haddaad istiraahdo qofka ka tasho ama isagu yidhaahdo ka tasho marar aan la fulin baa jirta waayo wanaaggii iyo macaankii badnaa ayaa kugu xeeran oo joojinaya
marka laga soo tago heesaas adiga kugu saabsan heesihii kale ee aad qaaday heese fara badan baad qaaday oo aada jacayl uga hadla tusaaloo kale hees waxaa jirta kalgacaylku waa qani caashaqa ka qarawey heestaasoo kale yaa lahaa iyadana maxayse ku qotontay
heestaas waxay ku qotontay ruwaadii dhadaro noqon weyday markaa ruwaada waxaan ku matalayay gabadh laba nin kan intay lasoo sheekaysatay kadiga rogato haddana kan la sheekaysatay marka markii hore saalax qaasim markii aan axmed cali cigaal bartay baan iyaan maxaydaanay ka dulboodayo aniga kulee ka bulda rag baa kaasi koreeyo jacaylkaagii ka haysto markii dambeen u soo noqday isagii waa isla saalax qaasim yaan baryayaa waa aniga dee kalgacaylku waa qani caashaqa ka qara weyn
waxaan igaaba ka qaban uu ku uri maayee
heestan kalena ma isla iyada dhahaysa jacaylkii xaal ka qaada xabiibi
waa isla ruwaadaha waa isla qisadii saara qaasi uman baan kulahay jacaylkii ka qaada xaal aan kaa tegay ilawana soo noqday.
Wayahay en hiba wax badan baad ka hadashay marka jacaylkaagaas ilaa hadda waad haysaa muddo intee lagu jacaylkaaga dhidabada waasan yahay
wax badan yaraantii la weynaantii walaal 86 isku qabadeed guba
marka en maxaad bulshada ku taqaana muddo dheer ku taqaana hiba aad u sheeg lahayd ku saabsan ama jacaylka ama nolosha ama fanka waxyaaba aad la wadaagi lahayd oo waa aragnimo ay kaa soo maray xagga nolosha ma jiraa
wallaahi horta dhinaca fanka waxaan odhan lahaa in dadka maaragtay malaawaalka sameeya internetka ka hadla ee fanaanka taariikhdiisa baan ka sheekeynaynaa yidhaahda inay xogogaalnimo waxaan ilaahay inaanay sheegin sheekooyin aada u badan oo aan jirin bay aniga iga sheegaan iyagoo isla maaragtay dadka ku soo jiita baa laga yaabaa in qaar kaloo ila midana inay ka sameeyaan marka waxaan odhan lahaa dad qofka jeceshiin inaad wax weydiisaan isaga weydiiya qisadaad ka hadlaysaan ha malaawaalina intaasaan odhan lahaa waayo dee wax fiican maaha aniga xitaa mid baa wuxuu soo geliyey hiba weligaad ilmo ma dhalin waan dhalay laba caruuraan dhalay anigu labadiiba waygaa sakiireen midna xamar baan ku dhalay midna waxaan ku dhalay in jarmalka marka ma fiicna dee waxaan jirin in la sheega
wayahay fankaaga markaad fiiriso fanaaniin badan baad isku xilli ahaydeen haddana waxaad moodaa bulshadu inay si weyn kuu jeceshahay oo kolleyba aniga inta aan arkay ama aan la kulmay dad aan weligood ku arag ayay aada kuu jecel maxaad islada dadku ay kugu jecel yihiin
wallaahi anigu dee garan maayuuna waxaan is arkay un weliba imakadan maaha bilowgii fanka aan la bilaabayba waxaan arkay un dadka qof waliba igu yidhaahdo waan ku jecelahay ilaa xadi gaarsiiyeen keliday inay bixiyaan fanaanadii qaranka anigu i bixiya ma odhan moogtahay marka dee aad bay u mahadsanyo iyagood sii arkayeen
dhinaca kale barnaamijka caweyska washington oon hubo inaad ku xiran tahay marar badan baad ii sheegtay inaad dhegeysato dad badanoon barnaamijka caweyska washington aan ku wareystay oo mas-uuliyiin leh xildhibaano leh jeneraallo leh haddaan baxuso jeneraal mahad aamino maxamed marsalo iyadana xildhibaanada khadiijo maxamed diiriye dad badana barnaamijkan aan ku wareystay dhammaantood markaan weydiiyey fanaanka ay jecel yihiin markiiba waxay maaragtay ay soo dhifteen fanaaniin kale way sheegeen laakiin qofka ugu horreeya ay carabka ku dhifteen aad ahayd inay ku jecel yihiinna way sheegeen maxaad ku leedahay
waxaan ku leeyahay aada iyo aada iyo aada baad u mahadsan tihiin jeneraalka iyo khadiijo wasiirka iyo xildhibaanada aamina saddexdoodaba horta waxaan uga mahad celinayaa inay yidhaahdeen waan ku joon jecelahay hibo iyagoo dad qiimo leh oo aan aada u qiimeynaya haddana waxay ka mid yihiin un bulshada soomaalida ay wada muujisa jacaylka si gaaraan ugu mahad celinayaa jeneraalka isma naqaano wuu daawaday unbaa laga yaabaa aada baan uga mahad celinayaa inuu fanaaniintii aan la socday oo dhan ruwaadi uu nagu wada daawaday uu kelidayga igala soo dhex baxay qiimahaasna waanu hayaanu mahad celinayaa labada gabdhooda wasiiradda iyo xildhibaanadaana labadaba aad baan isku naqaanaa aamina horta waxaan isku barannay annagoo yaryar inankeedan dhiibaanay imika jooga halkan iyo inankaygii maxamede curadkayga ahaa ayaan waxaan ku wada dhalay cisbitaalka banaadir marka qol kale iyadu deganayd oo malku ahayd ana qol kale way ii timi maadaama anigu fanaanad caan oo heestaan ahay iyadoo qaadaysa heesta sabab kale ha moodi oon xalay oo kalena wada umulay halkaasaan isku baranay walaale iyo saaxiibnimada iyaduna meel dheer bay gaadhay khadiija maasha allah tabaarakallah markii aan tegay xamar ay casubay ninkii qaaliga ahaa duqa magaalada tarsan xilligii xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh ayay ahayd qofkii ii hogaaminayay casumadahayga kala hufaysay kala haadinaysay aada iyo aada hormuudkooga ahayd markii dambe iminka ku noqday farmaajo madaxweyne farmaajera sidii oo kale iyoay barbar taagtay markaa way tustay inay aadii jeceshahay
wayahay ugu dambeyntii muddo dheer ayaad fanka kusoo jirtay inkastoo hadda sidaad sheegtay fankii aad ka faraxalatay meel sarena waad ka gaartay oo qof fanaana u ka gaari lahaa bulshada fankaaga jecel maxaad u sheegaysaa ugu dambeyntii
waxaan bulshada fankaaga jecel horta cidla kagamaan tagina suugaantu hees suugaantu waxay leedahay gabay waxay leedahay hees waxay leedahay musician waxay leedahay ciyaartoy waxay leedahay mulaxan anigu waxaan cidla kagamaan tagina waxaan sameeyaa suugaan kolba waqtiga la joogo ku haboon taasay anugu bedelaya intaan iska tegay un iskamaan tegin marka maantaa waxaan kaga faa'iideysanayaa dagaalada meel walba ka socda soomaalida wadankeedii oo aada wadna xanuun igu haya suugaanan ka sameeyey ayaan ku cabirayaa jacaylkayga iyo wadankayga saanu jeclahay marka waxaan idhi dhiiladii colaadaha daraartii kastaba nagu dhacayaa markay naga dhammaan waayeen dhamba nabad hondirga haddaan dhab uga faalloodo soomaalida isdhamaysay ee dhabtii haadku ka dhargaayo ee wiilbakii ugu dhowaa iilka dhacadiidsay dhaqaaliya waxay maal dhaqdeenna dalal kale u dhoofshay ee weli dhibkii sii wadee col u dhawaaqaayo dhiiranaanta ee nigeesinimo maantay dhicisowdoon dhabarka iska jabinoon midnimadeenna ku dhantaallay wax layska dhaadhiciyey oo dunidu meel dhigatay marnaynan heshiis naga dhacayn dhabaho dheeraada dhulkeennaan u dhalannay ahaa dhexal awowiyaasheen ee dhaymanka iyo gaaska iyo dahab ku dhacadiido dhiggeen weeye kuwa sugi intaynu isdhammaynayne dhinacay sasaaro qabiil dhacamo weyn saara dhibaato waan ka dharignay hibashahayna wada dhaafto dhismayaashii burbur ee aan dhisnoon dhaqanka dhaabadinno dhalinyariya waayeel dhammaan dhuuni wada beerro dhabahay nooga dhigo ee bahan dhibanna joogahay ruux walowba dhankaaguun adigu dheeli ka ilaali ood cashay ku jirto
aada baad umaasanta aada baad umaasantaha waa tii la dhihi jiray dantu wada jir weeye dacdaada ayay ka beeray ana tayda igu daa aad baad umaasanta habi maxamed thank you so very much aad umaasantaha intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura dhegayste fadlan nala wadaag aragtidaada ku saabsan barnaamijkan caweyska washington adigoo nagala soo xiriiraya emailkeenna oo ah somali at v o a news .com ama bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kale ismaqlayno wacashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
halka walaa nagala socotaan waa idaacaddeenna dhegeystayaal caawa iyo dunida idinkoo naga maqlaya muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo weliba idinkoo nagala socon karaya bogana v o somali com idaacaddeenin waa naga intaas heestan ayaan ugu soo gebagabaynaya nabadgelyo